Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, artimiausią valandą jūsų dėmesio tikisi laida Aktualijos. Tema – kaip politika tampa naująją religiją. Kaip ir daugelis kitų su visuomenė, valstybė susijusių temų, ši yra pakankamai abstrakti ir jos išnarplioti per valandą tikėtina, kad nepavyks, bet pabandysime tai padaryti su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesore, politikos sociologe, daugelio tyrimų valstybinėmis, visuomenės, pilietinėmis temomis autore Aine Romanaitė.
Sveiki.
Viešoje erdvėje dažnai girdime terminą poliarizacija. Ir gali kilti klausimų, kas tai yra. Atrodo, susiskaldimas, susvetimėjimas, kažkoks daugia poliariškumas visuomenės, bet per daug šiais klausimais nesidominčiam žmogui gali kilti klausimas, ką tai reiškia ir ar tai yra blogai. Ar jūs savo turit kokį atsakymą, kas tai yra, ne mokslinė prasme, ne konkrečiu sudėtingu savokos apibrėžimu, bet taip paprastais, plačiai visuomeniai suprantamai žodžiais, ar galėtumėte apibrėžti?
Na, turbūt paprasčiausiai būtų pasakyti, kad tai yra susipriešinimas tarp tam tikrų stovyklų. Tik tai, kad žodis susipriešinimas, jis dabar jau irgi pasidarė toks viešajam diskurse, dažnai išnaudojama tokia sąvoka, kaip anksčiau buvo madingas žodis populistas ir tapo tokia kaip etiketė, kur klijuojama ant priešininkų. Tai dabar aš žiūriu, kad jau ir ta žodis susipriešinimas, jis tampa jau irgi kaip etiketė. Ir mėgstama klijuoti ant kito. Tik tai ne apie save galvojant, vat apie kitą, tai labai, vat, sako, čia vat priešina žmonės, ne? Bet dažniausiai tie, kurie patys priešina tą priekaištą, sako kitiems, tai man dabar šiek tiek baisu jau tą terminą vartoti tokį lietuvišką. Na, o kai mes kalbam apie poliarizaciją, tai toks skamba kaip labiau akademinis terminas. Tai politologiniam tokiam žodyne, tai šiaip tas terminas yra labai senas. Čia jis nebūtų tarsi jokia naujiena, bet anksčiau poliarizaciją mes labiau įsivaizduodom tokia ideologinė. Nu, yra poliai tam tikri visuomenės. Nu, kairys, dešinys, tarkim, ten liberalizmas, konservatyvizmas. Nu, ir nieko čia blogo tame nėra, nes kaipgi būtų politika, jeigu nebūtų jokių tų polių, tai apie ką jinai būtų, ne? Tai jinai būtų tokia nuobodi ir... Nes vis tiek politika... Politikos nereikia ten, kur nėra konflikto. Nu, politika vis laik su konfliktu turi tokią sąsają, tokia gal nelabai malonė, bet jinai neišvengiama yra, nes tam tikra kažkokia tokia konkurencija, kova, tai būtų viskas liktai normalu, bet anksčiau ta poliarizacija jinai tokia laikydavosi daugiau tokiam idėjiniam lygmenį. Dabar, vat, kas yra naujo, kad jinai persineša į tokį labai emocinį lygmenį. Ir tas susiskaldimas pasidaro jau ne tik, kad ten tarp politikų kažkoks konkurencinė kova dėl idėjų, bet pereina į visuomenės lygmenį, kai jau žmonės nebegali vieni su kitais bendrauti. Aišku, vėlgi, Lietuvos kontekste nėra čia visai nauja, nes mes atsiminkim kokius 92 metus, tai tiesą sakant, aš dar pati atsimenu, tai buvo šiek tiek šito dalyko, bet paskui vėliau ten apie kokius 2000-osius, 2010-osius, buvo labai viskas pas mus nurimę. O dabar vat, mes irgi kažkaip pagauti esam tų ir vakarietiškų čia bangų, ir pas mus irgi ta tokia emocinė poliarizacija visuomeniai labai pradėjo ryškėti.
Kiek save pamenu, politiką labiau pradėjau domėtis vyresnėse klasėse. Jau neblogai prisimenu 2015 metų merų rinkimus, kurie buvo pirmi, kur tiesiogiai merai rinkti, ir vėliau 2016 metų Seimo rinkimus. Bet tais laikais apie poliarizaciją beveik nekalbėta viešojoje erdvėje, bet per dešimtmetį ta situacija gerokai pakito ir tie klausimai suvedami net ir į emocijas. Ar galite išskirti kelias priežastis, kodėl per tam tikrą laiką apie tai pradėta daugiau šnekėti? Ar tikrai visuomenė dabar tapo poliarizuota, o visą laiką iki to nebuvo?
Na, kaip pat aš jau ir užsiminiau, kad mes savo ten jau tie, kurie esam vyresni, tai dar prisimenam tuos laikus, sakykime, po 91 metų, nes, tarkim, nuo 88 iki 91, tai tokia vis tiek vienybė buvo, atgimimas, ne, ir paskui prasidėjus ten tam tokiam ir sunkmečiui, irgi, aš sakyčiau, tuo metu irgi buvo pakankamai didelė poliarizacija, tik tai gal to termino nelabai vartodavom. Bet atsimenam, toks susipriešinimas tarp ten vadinamųjų Landsbergininkų ir Brazauskininkų, ar ne, toks aršus buvo, kur žmonės susipykdavo tarpusavį ir kad vos ne šeimos išsiskirdavo kartais, arba draugai bent jau nustodavo draugauti vieni su kitais. Tai man šita situacija, jinai pažįstama yra, bet vakaruose tai yra pakankamai toks... Ir kaip ir naujesnis reiškinys, bet maždaug jau nuo kokių 2010 metų ar šiek tiek anksčiau prasidėjęs Amerikai, va, ypatingai. Jungtinės Amerikos valstijose labai prasidėjo tas dalykas ir jis paskui kaip koks užkratas paplito kitose šalyse. O mes va, kaip sakau, irgi apie, tarpkim, nuo kokių 2000 iki faktiškai 2020 metų pas mus buvo tikrai toks aištilis. Jau buvo labai tokia ramuma ir mes sakydavom, kad partijos iš viso tokios net neideologiškos, mes kartais net bardavom, jie sakydavom, nu tai kad kuo iš čia skiriatės, jūs čia vienodi ir visi tokie tarsi taiko į vidurį kažkokį, nepasižymi kažkokiom ideologiniam savybėm. O 2020 metų rinkimuose, ko gero, vienas iš momentų buvo tas, kad vat, Laisvės partija, kai praėjo per barjerą ir pateko į valdančią daugumą, o Laisvės partija, jinai labai sąmoningai buvo ideologiška. Ir su tokia, nu, pakankamai tokia ryškia, žodžiu, liberaliaja, tokia progresyvėja darbotvarkė. Ir ko gero, tai vienas iš buvo iš tokių akstinų pradėti va tą tokią, įsiubūti tą laivelį, sakykim taip. Nes paskui, kaip kontrareakcija į tos, vat, na, konservatorių ir liberalų vyriausybės, ta visa politika buvo vat, šeimų maršo protestai. Ir aišku, paskui dar ant to, kaip viena vertus, iš tikrųjų, tos tokios krizės, kaip COVID krizė, ne, ir karas prasidėjęs, didelio masto invazija į Ukrainą, tai tuo metu kaip ir truputį sustabdė liktai, šiek tiek staptelėjo, o paskui toks jausmas, kad dar labiau įsiaudrino, nes vis tiek tas nesaugumo, galbūt pojūtis ar kažką, vat, žmonės tada skatina labai taip skaidytis ir į savus ir svetimus ir ieškoti visur kažkokių priešų. Ir dabar mes matom vėl tą, žodžiu, sukilusią tokią bangą.
Stebint viešoje erdvę, gali susidaryti įspūdis, kad ideologijos tampa žmonių tapatybės dalimi. Ypač gal jaunesnių žmonių, kurie ryškiai pasisako vienais ir kitais klausimais. Ir galima pastebėti tokią dichotomiją, savas ir svetimas. Ar galima sakyti, kad politika tam tikra prasme virsta naujai religija, kur tikima tam tikrais ideologiniais postulatais, bet atmetamas noras priimti kažką tai svetimo ir eiti į dialogą su kitaip mąstančiu?
Taip, nors, aišku, čia konkrečiai kalbant šitame radijoje galbūt keista taip sakyti, aš tai gal pavadinčiau galbūt pseudo religiją, nes jeigu religiją mes vis tiek kaip kažkokį gerą dalyką traktuotumėm, tai čia šiuo atveju nelabai yra geras dalykas, ne? Bet jeigu pažiūrėsim mokslinę literatūrą, tai kartais net ir vadinama va, šita emocinė poliarizacija, jinai kartais vadinama kaip politiniu sektantizmu, yra toks terminas, žodžiu, kaip savotiškai kaip sektos, tie poliai pasidaro kaip sektos. Ir daroma būtent analogija su religija, kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų tas susipriešinimas perina į tokį kaip moralinį neva tai lygmenį. Bet vėlgi, man kažkaip norisi sakyti pseudo arba neva. Nes tas moralinis lygmo, mano manimu, čia labai apgaulingas. Žmonės įsiaudrina ir jie pradeda tikėti, kad vat, jų stovykla yra gėrio pusėje, o priešininkai yra blogio pusėje. Bet iš tikrųjų čia yra savi apgaulė, jeigu taip giliau pažiūrėjus. Nes dažniausiai tai, jeigu taip pradėtum ieškoti gilesnių priežasčių, tai paaiškėtų, kad tiesą sakant, tas nesutarimas yra daugiau iš nesupratimo kito, iš nepažinimo kito, iš nenoro tiesiog pamatyti gyvo žmogaus tikro, o iš susidarimo kažkokių stereotipinių vaizdinių, kurie dažnai su realybė neturi nieko bendro. Tai iš tikrųjų, jeigu galvotumėm per tokią vat krikščionišką prizmę, tai aš manyčiau, kad čia iš tikrųjų yra toks labai nekrikščioniškas dalykas. Jeigu tu pradedi į kitą žmogų, savo bendrapilietį, žiūrėti kaip į kažkokį moralinį blogį, nors tu su juo net nepakalbėjai, tu jo net nepažįsti, ir tu pradedi jį smerkti ir pradedi visaip kaip ten jį pravardžiuoti ir taip toliau, tai čia yra toks, sakyčiau, labai nekrikščioniškas ilgesys. prieštaraujantis vat, būtent religijai. Tai čia, žodžiu, iš vienos pusės yra tų panašumų su religija, bet aš manau, kad jeigu pažiūrėti į gilesnį lygmenį, nu, aš tikrai negaliu pretenduoti į kažkokias teologinės žinias šiuo atveju, bet man būtų tiesiog net įdomu padiskutuoti ir su, sakykime, teologijos specialistais, ką jie pasakytų šitoje vietoje. Aš manau, kad gali būti irgi įdomių išvalgų, nes man tada čia labai prieštarauja krikščioniškam požiūriui.
Tai, ką jūs įvardinot, galėtume apibrėžti kaip ideologinį užsidarymą tam tikrą. Aš turiu įsitikinimus, jų griežtai laikausi, nediskutuoju. Tai yra tam tikras uždarumas, ar teisingai supratau?
Taip, aišku, vėlgi, šiaip ideologija, kaip nu, vat, sociologai, kaip žiūri į ideologiją, gal truputį kitaip negu filosofai. Filosofai tai žiūri gal kažkaip į, kaip į idėjų tam tikrą tokią visumą, o sociologai žiūri kaip į tam tikrą tokį mąstymo suvaržymą. Ir tas mąstymo suvaržymas, jisai kartais yra ir į gerą pusę, nes, nu, vis tiek, pagaliau, logika irgi suvaržo mąstymą, ne, tu kaip ir negali vienu metu sakyti dviejų teiginių, kurie tarpusavį logiškai prieštarauja, ne, nu, tai čia kaip ir normalu būtų. Bet tas suvaržymas pasidaro jau tiek suvaržytas, kad jau tai tampa kažkokiu savotiškai aklumu ir nebenoru matyti pasaulio kompleksiškumo. Tokia pasidaro tokia samokslisinis toksai mąstymas, kai tu iš tikrųjų pradedė ieškoti kažkokių labai paprastų paaiškinimų realybės ir tu nematai to kompleksinio paveikslo, o realybė visą laiką būna kompleksiškesnė ir įvairesnė. Tai toks supaprastinimas visko, man šiaip stebina, kad net ir žmonės, sakykime, protingi žmonės ir su aukštuoju išsilavinimu ir kažką, kurie galėtų turėti savo galvoje daugiau erdvės tokiam kompleksiškumui, ne? Bet jie irgi dabar labai kažkaip greitai pasimauna ant to tokio noro viską suskirstyti, juoda, balta, tai kaip čia dabar šitoks, ar čia gyvenimas nuo to pasidaro paprastesnis, kažkuria prasme taip, bet iš tikrųjų tada tu pats savo nusistatai tuos tokius, tas dėžutės ir labai, tas pasaulis tampa, tiesą sakant, nykus, kai tu pradedi viską skirstyti va šitai pat į juoda, balta ir man to žmonės turėtų patys suprasti, kad čia toks kelias kaip ir niekur liktai neveda.
Ideologijos kaip ir turi atsakymus į daugelį klausimų, kartais tie atsakymai pakankamai paprasti, kartais kompleksiškesni. Tačiau kame čia yra problema? Ar ideologijos kaip tokios, kuri uždaro žmogų savyje, ar žmogaus pasaulėžiūros siaurumo kabutėse, ar kitokių nuostatų, kodėl taip yra užsidaroma? Ar čia kaltas žmogus taip suniveliuojant, ar kalta ideologija, ar abu kalti, ar galima kažką kaltinti dėl to?
Net nežinau, iš tikrųjų, turbūt, kad nebūtinai ideologija pati iš savęs, dėl to, kad tos ideologijos ir anksčiau egzistavo ir nebuvo tiek didelės problemos. Šiaip mokslininkai, va dabartiniai, kurie tyrinėja, tai dažniausiai žiūri kaip tik per tokią emocijų prizmę, psichologijos ir netgi neuromokslų ir žiūri apie tiesiog į tai, kaip va, žmonių smegenis kaip veikia. Ir pastebi tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, tą tokį supriešinimą tarp kelių visuomenės grupių, jį lengva padaryti labai, netgi be kažkokio labai didelio idėjinio pagrindo. Tiesiog žmonės, aišku, turi tą polinkį skirstyti į savo ir svetimą, ne? Nu, yra toks vidinis tas grupavimasis. Ir kad čia toks tapatybinis dalykas, va, tu nori būti dalimi kažkokios bendruomenės ir tada tam, kad tu būtum dalimi bendruomenės, lengviausias būdas yra supriešinti savo tą bendruomenę su kita. Ir tada toks tarsi glaudumas atsiranda, kažkoks tas, reiškia, priešo matymas, jisai kažkaip tai matyt sumobilizuoja gal tą savo bendruomenę ir tada žmonės kažkaip tai geriau jaučiasi. Tai vat psichologai sako, kad čia galima supriešinti dėl visiškai trivialių dalykų, nieko bendro net neturinčių su jokia ideologija. Ir pastebi ir mokslininkai tą, kad tarkim toj pačioje Amerikoje, kad ideologinė poliarizacija, jinai nedidėja, jinai netgi kartais ir mažėja vietom. Ir ta emocinė poliarizacija arba afektinė, kaip jie vadina poliarizacija, jinai neina ranka rankon su ideologinė poliarizacija. Jos gali kažkiek sutapti, bet iš tikrųjų tai ne visai tapatūs reiškiniai. Aišku, mes, kai savo galvojam, tai mes, aišku, galvojam, kad čia idėjos, čia ne šiaip saugiai, čia tą priešą matai, tai matai, tu jį matai kaip ideologinį, bet klausimas yra, ar savęs neapsigauni, nes tie, žodžiu, kokie procesai vyksta mūsų smegenyse, jie kartais daug tokie, nebūtinai tokie racionalūs, kaip mes patys įsivaizduojam iš tiesų.
Ar poliarizacijos prasme galėtume lyginti Europos atskirus regionus, sakysim, Vakarų Europą, Vidurio, Rytų, su JAV padėtimi? Amerikoje ta poliarizacija turbūt dažniausiai partinių pagrindų reiškiasi, kur respublikonai nemėgsta demokratų ir atvirkščiai. Europoje galbūt yra daugiau priežasčių arba dalykų, dėl ko nesutariama ir nėra dviejų dalių, bet yra daugiau tų dalelių visuomenės, kurios susiskaldžiusios. Ar galima taip lyginti regionus, ar poliarizacija universaliai panaši visam vakarų pasaulyje?
Na ir iš dalies galima, iš dalies ne, nes, kaip ir sakot, iš tikrųjų Amerikoje, tai yra, nu, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose, kai yra dvipartinė sistema, tai ten yra turbūt dar tokia palankesnė terpė tai poliarizacijai, nes vat, į tas dvi tokias dalis susiskaido, nors vėlgi, pažiūrėjau, daugybę dešimtmečių Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstijose buvo tos dvi partijos ir nebuvo ten jokios poliarizacijos ir viskas ten buvo labai ramu, jinai atsirado tik tai tam tikrų momentų. Ir yra ten vat, bandymų suprasti, kodėl ten, tarkim, iš dalies elito ir elito, bet iš dalies žiniasklaidos ten kaltė yra Europoje, kur yra daugia partinės sistemos, tai tada gal sunkiau suprasti, tai čia tarp ko čia ta poliarizacija. Aišku, dažnai tai būna poliarizacija vis tiek susijusi kažkaip su radikalios dešinės iškilimu, tiesiog tai arba su kažkokios kitos tokios labiau, sakykime, ideologizuotos kažkokios radikalesnės partijos iškilimu, bet gali būti ir kitokie dalykai, pavyzdžiui, ten, tarkim, Brexitas, ne, nu, tai vat vien tie, kurie buvo už ir kurie buvo prieš, ne, susipriešina. Na, ir mes, aišku, matom mūsų kaimininės šalis, kaip Lenkija, arba vat Vengrija, tai čia, aišku, režimo, pats režimas, jau pat demokratija tampa tokia, vat, kaip ir kovos arena, ne, tai bet čia irgi tokia slidi labai, žodžiu, visi save įsivaizduoja kaip demokratijos gynėjus, bet tuo pačiu gali tapti ir demokratijos naikintojais. Čia vėlgi yra tokia sudėtinga tema.
Mąstant apie poliarizaciją, vienas pirmų aspektų, kuris ateina į mintį, bent jau man, tai yra socialiniai tinklai. Juose, tiksliau, jų komentaruose labai dažnai galima stebėti dvi ar kelias pusės aršiai besiginčiančias, ir dažnai kalbančias ne apie idėjas, bet apie asmeniškumus. Tu toks negeras, arba tavo ta nuomonė tokia neteisinga, arba tu kvailas ir panašiai. Ir atrodo, kad iš šito mikro nedidelio dalyko galima stebėti ir visos visuomenės susiskaldimą, nes iš tam tikros dalies apie visumą irgi galima spręsti. Sociologijos turbūt viena iš taisyklių tokių yra. Ar svarbus socialinių tinklų vaidmuo visuomenės susiskaldimo prasme, kaip jūs žiūrite į tai?
Taip, nors vėlgi čia turbūt negalim suvesti visko vien tik į socialinius tinklus, yra ir kitų priežasčių. Ir tarkim, jeigu mes prisiminsime tuos pačius ten kokius 92-96 metus, tai ten nebuvo dar tų socialinių tinklų, o susiskaldimo vis tiek buvo. Tai negalima visko vien į tai suvesti, bet iš kitos pusės yra. Yra priežasčių, kodėl socialiniai tinklai veda link to, tai turbūt viena iš pagrindinių, tai yra tai, kad tai, kai tu nematai gyvo žmogaus, tai tau labai lengva yra švaistytis visokiom etiketėm. Tavo, pavyzdžiui, vat, jeigu susodintų žmonės gyvai vienas prieš kitą, ne, tai jie nu, nesilaidytų tom etiketėm, arba jeigu jau laidytųsi, tai jau čia būtų jau paskutinioji, nu, nežinau, jau čia būtų kažkokia tokia keista situacija, o vat, laidytis visokiais epitetais kažkaip tai vat, toj socialinių tinklų erdvėjai tapo pakankamai įprasta ir tai sukelia tada tokią labai lengvą kontrareakciją, nes kai tu matai vieną pusę pamato įžeidžiančius dalykus apie save, tada jinai nori, reiškia, atgal kažkaip tai atgal mesti tuos irgi kaltinimus, o tuo tarpu, kiek suprantu, algoritmai socialinių tinklų, jie padaryti taip, kad visokius emocinius dalykus jie kaip tik tai labiau, žodžiu, iškelia į paviršių. Tai išina, kad, pavyzdžiui, tie, kurie yra kažkokie influenceriai, kurie iš esmės, nu, kaip ir gauna savo naudos iš socialinių tinklų, tai jiems tampa tai naudinga, nes kuo daugiau kažkokių emocingų diskusijų verda, tuo daugiau dėmesio pritraukia jų ten kažkokiam kanalui ir tuo jie galbūt netgi tiesiog grinai pelno žodžiu, pelnos iš to. Tai va čia dar irgi atskiras dėmuo, tik tai, kad mes dažnu atveju nežinom, kaip tie algoritmai veikia, jie laikomi paslaptyje ir mes nesuvokiam, kad galim pasimauti ant to.
Klausytojams primename, kad laidos aktualijos metu tema, kaip politika tampa naujaja religija, kalbame su Vilniaus universiteto mokslininke, politikos sociologe Aine Ramonaite. Na ir dabar nuo poliarizacijos temų šiek tiek nukrypsime prie cancel arba atšaukimo kultūros. Pirmas klausimas toks pakankamai bendras. Ar šiais laikais viešai apie viską galima kalbėti?
Toks provokacinis klausimas.
Šiek tiek.
Nu, matot, tai, ką reiškia, tai kalbėti tai galima, o klausimas, kas bus po to. Nes, pavyzdžiui, aš tai kalbu, ką noriu ir, kaip sakant, nu, ir kaip ir nieko, niekas su manim nesusidorojo jokiais pavidalais. Ir man, pavyzdžiui, pakanka tos drąsos ir socialinio saugumo, kad aš sau leisčiau kalbėti, ką noriu. Bet, ką aš matau, kad dalis žmonių, iš tikrųjų, ir labai nemaža dalis žmonių, jie savo susikūrė galvoje tas baimės. Ir tos baimės, nu kaip, jos ir objektyvios, ir neobjektyvios tuo pačiu metu. Nes jeigu tu jauti kažkokį socialinį spaudimą, dažniausiai, juk tai iš tikrųjų tas kalbėjimas, ką nori, ką tai reiškia, tai mes turimgi žodžio laisvę. Nu, tai, ir tarkim, pavyzdžiui, bent jau teismų praktika Lietuvoje, tai tikrai neatrodo, kad kažkaip gazdintų, nu, mes neturim dar kažkokių tokių žymių atvejų, kad kažkas pasakė savo nuomonę ir dabar už, ir buvo kažkaip tai patrauktas baudžiamoji atsakomybė ar kažką. Matodau, mūsų teismai dar išlaiko labai tokią, sakyčiau, sveiką požiūrį tuos dalykus, bet dažniausiai žmonės jaučia baimę dėl socialinės aplinkos ir galvoja, kad čia kažkaip tai, žodžiu, vat bus nukencelintas, jeigu kažką tai tokio prišnekės. Vienas iš patarimų, nebūkite socialiniuose tinkluose, jausite mažiau baimės, aš, pavyzdžiui, nesu. Ir jeigu ten kažkas kažką ant mane šneka, aš neskaitau, nematau, nežiūriu ir man ramu ir nesuku savo galvos dėl to. O kad ten, sakykim, pavyzdžiui, kas nors, nežinau, gatvėj prieitų ir kažką pradėtų tokio šnekėti, tai man tokių nėra buvę. Man kaip tik priešingai, jeigu aš kažką pasakau, kažką tokio, nu, sakykim, ne visai mainstreaminio, tai pavadinkim, tai dažniau ateina žmonės ir padėkoja, o ne kad užsipuola, tai aš vat, kažkaip tai ant savo asmenio pavyzdžio galiu sakyti, kad yra ta žodžio laisvė, tik tai naudokitės ją.
Ar yra kokia nors objektyvi riba, aiškiau pamatuojama, kur baigėsi teisėta kritika ir prasideda žmogaus socialinis ar profesinis naikinimas?
Nu, čia vėlgi, čia gal man sunku atsakyti į tokius klausimus, nes čia daugiau arba tai yra psichologijos labiau galbūt tema, arba tai yra teisės tema, nes vėlgi, vat, pavyzdžiui, kaip teisininkai reaguoja tas situacijas, vat, tarkim, kas yra psichologinis smurtas, pavyzdžiui, ne? Nu, nes iš tikrųjų yra tokie reiškiniai, bet daugelio atveju tai aš matau tikrai, kad žmonės, kurie yra tokioje labiau socialinio nesaugumo kažkokioje būklėje, jie tada tikrai tą tokią marginalizaciją patiria. Kitas toks pat žmogus tokioje pačioje situacijoje gal nepatirtų tokių jausmų, o kitas patiria. Čia labai priklauso nuo paties žmogaus, tokio, sakim, ar jis turi ką atsiremti, ar jis turi savo socialinį kažkokį ratą jį palaikantį, ir ar jo, pavyzdžiui, ekonominė, socialinė padėtis, kiek yra stabili, nes, tarkim, jeigu tu bijai ten prarasti darbą, nežinau, ten, tarkim, turi ten kažkokias paskolas, turi šeimą, ir tada tu bijai kažką prišnekėti, kad ten, galvoj, jeigu netektum, pavyzdžiui, darbo, tai ten tada viskas tau žlunga, ne, tai ir tada tokia kaskada susidaro, ne, o kitas yra, kuris gali save drąsiau apsiginti. Tai va, ir aš matau kartais, kad žmonės liktai reaguoja per nelyg jautriai į kažkokias situacijas ir jiems čia atrodo kaip jau labai susidorojimas, nors kitas sakytų, nu, kad čia tiesiog paprasčiausia diskusija, nu tai va, tai kur čia tą ribą dėti, sakau, čia jau, man atrodo, išeina iš politinės sociologijos ryties, tai aš čia bijau kažką komentuoti šitai vietai.
Cancel arba atšaukimo kultūra dažniausiai stebima viešojo erdvėje žiniasklaidoje socialiniuose tinkluose, bet jos apraiškų tikėtina galima pamatyti ir parlamente ar kitose politinėse institucijose. Ar jūs kaip politologė stebite šį reiškinį viešojoje erdvėje tą idėjų politikos aptarimo prasme, kai vieni politikai ar ko nors kaltina kitus, arba sako, kad kitas kažko nepadaro ir panašiai. Ar jūs matote tokių apraiškų, ar to Lietuvoje dar nėra?
Nu, aš tai mažai stebiu, nes nežinau, aš tai, man tai gaila savo laiko tiems dalykams stebėti. Bet yra, aišku, kad yra, ir jau tą seniau galima buvo pastebėti, kad pas mus tokia šaipimosi iš oponentų pradžiai šaipimosi, paskui jau tokio demonizavimo, tai tampa savotiškai kaip ir mada. Kodėl taip sakau? Pavyzdžiui, mes turėjom, čia dabar galbūt kaip atrodo truputį nukrypimas, bet man kažkaip labai įstrigęs yra tas įvykis. Mes turėdavom su studentais tokią simuliaciją, pirmo kurso studentais, nu, visiškai išvežiai atėjusiais žmonėmis mokytis, turėdavom tokią simuliaciją Seime, kai tiesiog norėdavom, kad jie nu, tarsi iš Seimo nario pozicijų vat, pabūtų, pažiūrėtų, kaip procesas tas vyksta ir pasvarstytų, reiškia, kažkokį tai klausimą ir mes imdavom tokį pakankamai neutralų tokį klausimą, kaip, sakykime, rinkimų sistema, nu toks ne tai, kad labai čia ideologizuotas tas klausimas. Ir kai mes juos nusivesdavom ir ten susitardavom, kad, pavyzdžiui, toj kovo 11 salėj, toj istoriniai, kur jau dabar nevyksta posėdžiai, tai kad ten nueinam žodžiu ir va, tą simuliaciją tokią pasidarom. Ir tiesą sakant, kelis kartus padarėm ir aš paskui nustojau daryti, nes mane nugazino tiesiog, kaip staiga tie studentai pradeda elgtis. Jie įsijaučia į tokią kaip politiko rolę, nors mes jų nemokinam tų dalykų daryti, mes juos mokinam racionalios, normalios diskusijos, o jie staiga įsijaučia į politiko rolę ir pradeda vieni kitus įžeidinėti. Ir aš nesuprantu, kas vyksta, mes bandom, kaip dėstytojai, sakyti, palaukit, ką jūs čia darot? Ne to mes čia susirinkom, mes susirinkom diskutuoti, argumentuoti už ir prieš, kokį jūs čia žaidimą žaidžiat, ką jūs čia darot dabar. Ir tada pradedi suprasti, kad, reiškia, jie tai priima kaip natūralų dalyką. Jeigu tu esi vat, jau politiko rolėje, ateini jau į Seimo tribūną, tai tu turi pradėti žaidinėti ir kas labiau kitą įžeis, tas jau čia bus toksai kietesnis, tas jau čia bus galios, tas turėtojas ir laimėtojas. Ir kadangi mums nepavyko sugalvoti būdo, kaip juos nuraminti, mes tiesiog nustojom daryti tą simuliaciją, nes nužim, kažkokia nesąmonė čia vyksta. Tai iš tikrųjų toks jausmas, kad politikai atėję, jie taip mato savo vaidmenį, kad jiems taip reikia daryti, nes čia būsi tada jau toks teisingas politikas. Kaip čia, nu ir čia taip nenormalu, ir pavyzdžiui, žmonės, kai žiūri iš šalies ir sako, kad vat, nepasitiki Seimu, nu taip, nu, nes jie mato šitas tokias nesąmonės, kad yra kažkoks žaidimas žaidžiamas. Vietoj to, kad reiškia, valstybės reikalai būtų sprendžiami, čia yra žaidžiamas žaidimas ir jiems tai tampa tokia norma, kad jie galvoja, kad čia taip ir turi būti. Nu bet ne, šiaip tai iš tikrųjų galėtų kitai būti. Jeigu į save pažiūrėtų iš šono, suprastų, kad nu, čia yra visiškai kažkoks absurdiškas veiksmas, bet kai taip tęsiasi kažkiek laiko vat, ir tada labai sunku yra pakeisti, nes tu vienas pats nepakeisi, ne, tai, nes kiti taip elgiasi ir tada tu nori, nenori, tu turi priimti žaidimo taisyklės. Tai man atrodo, va čia yra didelė įda.
Pamenu, pats 2018 tokioje simuliacijoje dalyvavau su kitais pirmakursiais, tai užduoto klausimą išspręsti nepavyko ir galiausiai teko nutraukti posėdį. Atrodo, kad ta galios pozicija tikrai kažkaip perkeičia žmogų ir norisi tapti aukštesniu už kitą, tai ta pagunda tikrai buvo, tą prisimenu. Arba kitaip tariant, prisipažįstu, kad ir pats panašioj situacijai buvau ir teko su tuo susidurti, ką sakėte. Kalbant apie demokratijos kokybę, jeigu taip galima apibrėžti tokiu terminu kaip kokybė, ar šita atšaukimo kultūra ir poliarizacija tą kokybę kažkiek tai veikia? Ar turi įtakos demokratijos, kabutėse, žaidimo taisyklėms? Ar tyrimai stebi kokius nors pokyčius arba įtakas šitų reiškinių demokratijai?
Taip, tiesą sakant, net labai didelė įtaka. Aišku, priežastinis tas ryšys, jis yra galbūt abipusis, bet yra pastebima, kad vat, mes dabar kalbam apie demokratijos erozija visame pasaulyje, nes nu, tikrai matosi, kaip, tarkim, mes anksčiau turėjom tokią trečią demokratizacijos bangą, su kuria mes ir atėjom, ar ne, 90-ais metais, žodžiu, tapom demokratiški. Ir buvo tokia euforija, labai daug šalių perėjo į demokratinės sistemas ir atrodė, kad čia taip ir liks dabar pasaulis, va, toksai, žodžiu, tų demokratijų vis daugės, kol galų gale vos ne visas pasaulis taps demokratinis. Ir dėja, bet mes dabar matom visiškai priešingą tendenciją, mes matom autokratizacijos bangą, kuri dažniausiai pasireiškia tokia lėta palaipsninė demokratijos erozija. Ir mokslininkai sako, kad tai labai labai glaudžiai susiję su būtent šita emocinė poliarizacija. Ir vienas iš tokių galimų paaiškinimų, kodėl taip yra, yra toks, kad jeigu tu į priešininką žiūri kaip į moralinį blogį, tai tu negali su juo, reiškia, konkuruoti normaliomis demokratinėmis sąlygomis, nes nu kasgi konkuruoja su blogiu. Blogį reikia naikinti, ne, nu toks mąstymas, blogį reikia naikinti, o ne su juo konkuruoti. Ir tada išeina, kad, reiškia, Anksčiau, pavyzdžiui, tie patys respublikonai, demokratai Jungtinėse valstijose, nu, tai jie suprasdavo kaip vienas kitą kaip konkurentus. Nu, ne, tai, tai dabar vieni laimi, paskui kiti laimi, nu, tai tu konkuruoji, viskas normalu. O dabar, reiškia, pradedi tu galvoti, kad jeigu jau tas priešininkas laimės, nu, tai jau bus tai blogai, jau tai bus pasaulio pabaiga. Tai tu tada darai viską, kad tik tas priešininkas nelaimėtų. Ne? Ir tada jau, jeigu tu jau laimi, tada tu jau stengiasi, žodžiu, įsitvirtinti kaip apkasuose, kad nedaug dieve tas kitas nelaimėtų, nes tada jau, žodžiu, ir tau ir tavo šalininkam bus blogai, arba, tarkim, visai valstybei bus blogai ir taip toliau. Tai va tie stereotipai, kadangi labai tokie įjaudrina vaizduotę, tai labai lengva susigalvoti, žodžiu, maždaug tokių pasaulio pabaigos scenarijų, kas čia bus. Ir tada va, tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie abstrakčiai, jeigu klausi, jie save laiko demokratais, jie mano, kad demokratijos taisyklės, čia reikia laikytis jų, kad čia viskas svarbu. Bet kai tu jų paklausi jau konkrečiai apie einamąją situaciją, tada jų vertinimas susiveda į tai, kas yra valdžioje. Ir jeigu ten, sakykim, klausi, pavyzdžiui, ar protestuoti čia galima ar negalima, tai vat žiūrint prieš ką. Jeigu tu esi protestuotojų pozicijoje, tai tu sakysi taip, taip. Jeigu tu esi jau tavo partija yra valdžioje ir tie jau tavo oponentai protestuoja, tu sakysi, ne, ne, čia nesąmonė, čia negalima jiems leisti, jie čia kalba nesąmonės. Nu, aš taip supaprastintai sakau, bet suprantate, žodžiu, tas toks dvigubų standartų tas laikymas, jisai pasidarė labai įprastas dalykas ir tą mokslininkai stebi visose šalyse. Tai va, tai turbūt ir vienas iš paaiškinimų, kodėl šitie du procesai eina kartu.
Pakankamai niūru kalbėti apie poliarizaciją, nes atrodo, kad tai tam tikra visuomenės sloga arba kosulys, kuris į gerą rezultatą tikėtina, kad neveda, bet laidai artėjant prie pabaigos, pakalbėkime apie tą pozityvėją pusę, kaip visuomenė galėtų vėl susikalbėti, vėl priimti vieni kitus ir civilizuotai diskutuoti. Ar yra kokių nors priemonių, kaip tai galima skatinti?
Taip, tai jeigu žiūrėti iš pozityvios pusės, tai tiesą sakant, mes vat kaip tik baigėme tyrimą apie tai ir tuoj išeis knyga. Tai mūsų vaizdas, kurį mes pamatėm Lietuvoje, nėra toks blogas ir nėra toks pesimistiškas, kaip mes čia dabar aptarinėjome. Nes iš tikrųjų tie poliarizuoti žmonės, jų yra, bet jų yra, sakykime, mes taip grubiai taip primetam, kad maždaug po 10% vienam poliui ir kitam poliui, o to tarpo apie 80% žmonių, jie yra visiškai tokie kaip, nu, linkę įsižiūrėti į kitą, linkę į žmogų žiūrėti kaip į žmogų ir nelinkę taip supaprasinti tos realybės matyti. Tai, žodžiu, mes kartais susidarom gal vat, klaidingą įspūdį, vat, būtent iš socialinių tinklų, atrodo, kad čia visa visuomenė yra susiskaldžiusi. O iš tikrųjų tai ne. Didžioji dalis visuomenės yra, sakykime, tokie nuosaikus žmonės, tiesiog, kad tie kiti yra labai matomi ir dėl to sukuria tokį įspūdį, kad jų yra labai daug. Tai čia pirmas dalykas. Kitas yra dalykas, kad reikia turbūt save pabandyti irgi pagaudyti čia kiekvienam asmeniškai, kad jeigu jau kyla tavo mintis, kad vat, kitas yra kažkoks labai didelis blogis, ir ypač kalbant apie savo bendrapilietį kažkokį, ar ne, ten mes nekalbam apie kitas valstybės, ar ten kažkokius agentus ar šnipus, tiesiog kalbam apie bendrapiliečius, kurie šalia gyvena, tai gal reikia staptilti ir nepulti rašyti kažkokio komentaro ar kažko, staptelkit, pamastykit, pažiūrėkit, pakalbėkit su to žmogum, tiesiog. Ir galbūt paaiškės visiškai kažkokie kiti dalykai. Tai vat, aš manau, tas ypač neskubėjimo patarimas, jisai labai daug padėtų. Aišku, yra ir kitų dalykų, ten yra net specialios programos, pavyzdžiui, ten mūsų santykinai kaimininėje, pavyzdžiui, Suomijoje, ten Skandinavijos šalyse, tai jie labai rimtai žiūri šitą problemą. Kūrė programas, ten tokius dialogo mokymus. Nu, aš nežinau, ar čia mums dabar reikia visiems pulti į dialogo mokymo mokyklas eiti. Gal mes dar galim ir be to apsieiti. Bet tiesiog daugiau tokio santūrumo ir mažiau įsijautimo ir savotiškai netgi mažiau politizavimosi kiekviename gyvenimo žingsnyje iš tikrųjų gali mums padėti įkliūti į tos poliarizacijos pastus, nes įkliūti yra labai lengva, o išeiti iš jų yra labai sunku. Tai mūsų kaip ir tikslas ir tos knygos yra, kad stabdyti procesus, kol jie dar nenuėja per nelik toli. Ir tikimės, kad gal kažkaip pavyks.
Stebint pačią naujausią Lietuvos istoriją nuo nepriklausomybės atkūrimo, visuomenės mobilizacijai, kabutėse, labiausiai padėdavo tie didieji įvykiai. Sausio 13 agresija, karo Ukrainoje metu visuomenė pakankamai mobilizavosi ir rėmė Ukrainą finansiškai ir visaip kitaip. Pandemijos metu, 20-aisiais metais ir vėliau, atrodo, didžioji Lietuvos dalis kantriai pasiliko namuose. Tiesa, buvo protestų, buvo nepasitenkinimo, bet vis tiek tuos iššūkius, mano minėtus, bent jau iš dalies ar didesnė dalimi pavyko įveikti. Ar tas susiskaldimas gali mažėti tik tai po kokių nors stiprių sukrėtimų ar tokių ryškių įvykių, ar tai savaime gali kažkaip tai mažėti ir visuomenė vienytis palaipsniui?
Čia, man atrodo, labai priklauso nuo lyderystės, nes kažkokie įvykiai, aišku, jie laikinai sukuria tokio, kaip sakant, susispietimo aplink vėliavą, tą efektą taip vadinamą, ar ne? Ir mes matėm, kad ten tiek COVID-o pradžioje, tiek vat, Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje buvo toks vieningumo išaugimas, bet vėliau tie patys įvykiai gali tapti ir susiskaldimo priežastimi. Ir tarkim, vat, COVID-as buvo viena iš tų tokių labai jaudrinusių tokių temų. Ir iki šiol, nepaisant to, kad jau dabar atrodo neberelevantiška, bet vis tiek tas yra tas, sakykime, ten vakseriai, antivakseriai, ten vis tiek dar jaučiasi to susiskaldimo. Ukrainos klausimo, aišku, yra visuomenė nepalyginamai vieningesnė, bet yra tada kitas pavojus, kad visi bando tarsi ieškoti kažkokių, įtarinėti kitus, kad gal tu čia nepakankamai esi, žodžiu, nepakankamai remi, arba ten, žodžiu, pulti kaltinti prorusiškumu, tai, žodžiu, čia vat irgi lengva šitoj vietoj paslysti. Tai, matodo, svarbiausias dalykas yra, vat, kad neatsirastų politikų, kurie išnaudoja ir gilina šituos tokias skirtis, bet atsirastų tokių, kurie telkia. Ir tas lyderystės aspektas yra labai svarbus, o gal net ir lemiamas dažnais atvejais.
Tad apibendrinant mūsų laidą, ar politika tampa naujai religija, jeigu trumpai reikėtų atsakyti tą esminį laidos klausimą?
Iš dalies taip, nes čia ko gero yra tiesiog tam tikra tokia keista, nelabai vykusi kompensacija, kai žmonės praranda tikrą religiją ir tada jiems atsiranda kažkoks vakumas vertybių, moralės. Ir tada jie pradeda vat, politikoje ieškoti tos moralės ir tų vertybių. Bet iš tikrųjų tai, ką jie randa, tai tos ideologinės kovos, tai nėra vertybių kovos, tiesą sakant. Tai nėra moralės kovos, tai yra pseudo vertybių ir pseudo moralės kovos, kur tikrai atitraukia mus nuo tikrųjų, sakyčiau, vertybių ir galiausiai priveda prie blogų pasekmių. Tai, žodžiu, tas atsakymas mano toks, vat, tampa, bet ne ta tikrąja religija, o pseudo religija.
Esame labai dėkingi Vilniaus universiteto mokslininkai, politikos sociologijai Ainei Ramonaitei, kad padėjo gvildenti šią nelengvą daugiaprasmišką temą. Man norėtųsi baigti Lietuvos himno žodžiais vienybė te žydi, kad mūsų visuomenė būtų kuo vieningesnė ir bent jau pačių svarbiausių klausimų akivaizdoje galėtume susitelkti ir žvelgti vieną kryptimi. Šią laidą vedžiau aš, Laurynas Misevičius. Ačiū visiems klausiusiems, dar kartą dėkui profesoriai ir gražios visiems dienos. Sudiev.